Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Danas je utorak, 7. januar. Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave najradosniji hrišćanski praznik Božić. Slijede ostale vijesti dana. Crna Gora je postigla napredak u programu reformi Evropske unije, ali važno je da cijeli njen sistem vladavine prava donese više rezultata, ocijenila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Njemačka i Hrvatska počele da povlače trupe iz Iraka, Washington nije donio odluku o tome, poručuje američki ministar odbrane. U stampedu na sahrani iranskog generala Sulejmanija najmanje 35 mrtvih, 16 poginulih u saobraćajnoj nesreći u Peru, Indoneziju pogodio jak zemljotres. U emisiji između ostalo govorimo o tome kakve su posljedice široke primjene instituta priznanja krivice u Crnoj Gori. Advokat Branislav Lutovac.
Ja sam navodio primjer, na primjer čovjeka koji je za šumsku krađu, što je posjekao 5 kubika smrče, dobio 4 godine zatvora, a ovamo za milijonske pronevjere dobija se po godinu dana zatvora. Znači, to apsolutno nije pravično.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori, kao i svi hrišćani u svijetu koji se pridržavaju starog julijanskog kalendara, danas slave Božić, najradosniji hrišćanski praznik. Prema drevnom vjerovanju i običaju, Božić se smatra veselim porodičnim praznikom. Na taj dan se ne ide u goste, već se Hristovo rođenje proslavlja u svojoj kući. Hrišćani tradicionalno vjeruju da bi tog dana svi koji su tokom godine bili u svađi trebalo da se izmire i jedni drugima oproste uvrede. Vjernici Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve u odvojnim liturgijama proslavili su najradosniji hrišćanski praznik. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije predvodio je liturgiju u Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja, a božićne liturgije održane su jutros i u ostalim crnogorskim gradovima. Ostale vijesti, kako je za Podgorički dnevnik vijesti izjavila portparolka Evropske komisije Ana Pisonero, ta institucija će tokom januara prezentovati svoje prijedloge za revidiranje metodologije pregovora o proširenju Evropske unije kako bi pregovarački proces bio vjerodostojniji, predvidljiviji i dinamičniji. Crna Gora je postigla napredak u programu reformi Evropske unije, ali važno je da čitav njen sistem vladavine prava donese više rezultata. Potrebno nam je da zemlja pojača rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i poboljša stanje u oblasti slobode medija, naglasila je Pisonero.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hrvatski i njemački vojnici bit će izmješteni iz Iraka u skladu s odlukom NATO saveza o izmještanju misije. Hrvatsko ministarstvo obrane saopštilo je da se vojnici nalaze na sigurnom i da je njihova bezbjednost najvažnija, prenijela je agencija HINA. Američki ministar obrane Mark Esper izjavio je da Washington nije donio odluku o povlačenju svojih vojnika iz Iraka. Niti ima odluke da odlazimo, niti smo poslali bilo kakve planove za povlačenje ili za pripremu povlačenja, rekao je Esper novinarima u vrijeme veoma zategnutih odnosa SAD-a sa Iranom i nakon što je parlament u Bagdadu zatražio povlačenje američkih trupa sa teritorije Iraka. Iranska državna televizija izvijestila je kako je na pogrebnoj povorci uoči sahrane ubijenog generala Kasema Sulejmanija u njegovom rodnom mjestu Kermanu došlo do stampeda. U metežu je poginulo najmanje 35 osoba, a 48 je povrijeđeno. Sulejmani je ubijen u američkom vazdušnom napadu u Bagdadu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres najavio je da je zabrinut zbog situacije u Venezueli, a u vezi sa izborom predsjednika nacionalnog parlamenta. Socijalisti predsjednika Nicolasa Madura izabrali su Luisa Paru za predsjednika kongresa, pošto je vojska spriječila opozicionog lidera Juana Guaida da uđe u parlament, nakon čega je opozicija ispred zgrade održala sjednicu i ponovo ga izabrala na tu funkciju. Najmanje 16 ljudi je poginulo u saobraćajnoj nesreći na jugu Perua, a 42 su povrijeđene. Do nesreće je došlo kada je autobus u krivini udario nekoliko kamioneta parkiranih pored puta i prevrnuo se. Među povrijeđenima su po dva državljanina Njemačke, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država. Saobraćajne nesreće su česte u Peru, gdje su loši putevi, a vozači ne prolaze adekvatnu obuku. Putnički avion skliznuo je sa piste u Istanbulu, ali su svi putnici bezbjedno evakuisani. Boeing, nisko tarifne aviokompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, proklizao je prilikom slijetanja. Oluje i obilne kiše pogodile su Istanbul i izazvale probleme u saobraćaju. Još jedna informacija. Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio je jugozapadnu Indoneziju. Agencija za meteorologiju i geofiziku saopštila je da nema opasnosti od tsunamija blizu ostrva Sumatra. Nema podataka o povrijeđenima ili eventualnoj materijalnoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A mi odmah idemo na svjetsku scenu koju obilježavaju sve zategnuti i napeti odnosi Amerike i Irana. Predsjednik SAD-a Donald Trump suočava se sa rastućim kritikama zbog prijetnje da će gađati iranska kulturna središta među 52 cilja ukoliko zvanični Teheran odluči da napadne Amerikance i američke interese, a u znak odmazde zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija. Trump je ponovio prijetnju i nakon što su UNESCO i šef britanske diplomatije upozorili da su kulturne znamenitosti pod zaštitom, a američki državni sekretar i šef Pentagona istakli da će djelovati u okviru međunarodnog zakona. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Generalna direktorka UNESCO Audrey Azoulay kazala je da su SAD i Iran potpisali 1972. konvenciju o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine, također da su parafirali konvenciju iz 1954. godine o zaštiti kulturnih znamenitosti u slučaju oružanog sukoba. Trump je povukao SAD iz UNESCO 2018. godine, navodeći kao razlog navodne antiizraelske predrasude. Američki demokratski senatori Elizabeth Warren i Chris Murphy su izjavili da Trump preti da izvrši ratni zločin, što je na tragu sličnog saopštenja šefa iranske diplomatije Javada Zarifa. Britanski ministar inostranih poslova Dominic Raab je izjavio da su kulturne znamenitosti zaštićene međunarodnim zakonom, te da njegova zemlja očekuje da se to poštuje. BBC podsjeća da je Bliski istok pretrpeo mnoštvo napada ekstremističke islamske države koja je uništavala džamije, hramove, crkve i poznata kulturna središta kao što je Palmira u Siriji. Prethodno su talibani uništili najvišu budinu statuu na svetu u afganistanskoj provinciji Bamjan. Američki državni sekretar Mike Pompeo je nastojao da ublaži ovaj Trumpov stav, navodeći da će njegova zemlja delovati u okviru međunarodnog prava. Međutim, predsjednik SAD je ponovio svoju prijetnju, ističući da je, citat, njima dozvoljeno da ubijaju naše ljude, da muče i sakate naše ljude, postavljaju bombe na putevima i raznose naše ljude, a nama nije dopušteno da diramo njihova kulturna središta. To tako ne ide, kazao je Trump. Savjetnica Bele kuće Kellen Conway je branila Trumpa naglašavajući da on nije nanišanio kulturne znamenitosti, već samo postavio pitanje. Ona je dodala da Iran ima mnoštvo strateških vojnih lokaliteta za koje možete da navedete da su također i kulturne znamenitosti. Conway je kasnije precizirala da nije sugerisala da zvanični Teheran kamuflira vojne ciljeve kao kulturna središta. Šef Pentagona Mark Esper je na pitanje da li će američka vojska gađati lokalitete kulture kazao, sledit ćemo zakon o oružanim sukobima. Trump je prethodnu subotu napisao na Twitteru da su SAD odredile 52 cilja, neki od njih su od posebnog značaja za Iran i iransku kulturu, upozoravajući da će biti pogođeni vrlo brzo i vrlo jako ukoliko zvanični Teheran napadne američke interese i Amerikance. Ubistvo Sulejmanija, kako navodi BBC, podelio je Irance, doduše većina je to osudila, ali je deo slavio na društvenim mrežama s obzirom da su jedinice pod komandom Sulejmanija optuživane za učešće u nasilnom slamanju protesta u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 200 demonstracija stranata prema podacima Amnesty Internationala, dok američki specijalni predstavnik za Iran Brian Hook tvrdi da je stradalo više od 1000 građana ove zemlje. Međutim, Trumpova prijetnja je ujedinila Irance različitih opredeljenja. Pojedina kulturna središta su ujedno i verska, ali i sekularni i religiozni Iranci su ponosni na svoju baštinu, osuđujući stav predsjednika SAD-a. Ministar inostranih poslova Zarif je uporedio Trumpa sa takozvanom islamskom državom koja je uništila mnoge kulturne znamenitosti u Siriji. U Iranu se nalazi 24 lokaliteta pod zaštitom UNESCO, među njima su Persepolis, prestonica drevnog persijskog Ahemedinskog carstva, čiji najstariji ostaci datiraju još iz 6. veka pre nove ere, zatim behistunski natpisi iz perioda Darija Velikog, vladara Persijskog carstva u 6. veku pre nove ere. Postoje i mnoga druga središta koja nisu na UNESCO-voj listi, ali su od velikog značaja za kulturu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru i u nastavku se bavimo o crnogorskim aktuelnostima. Iz godine u godinu raste broj slučajeva koji su pred crnogorskim sudovima riješeni na osnovu sporazuma o priznanju krivice, koji je u crnogorski zakonik o krivičnom postupku uveden prvenstveno da dovede do bržeg okončanja krivičnog postupka u slučajevima u kojima su nastupile višemilijonske štete po budžet, kao na primjeru budvanskih afera. Da li je široka primjena tog pravnog instituta ugrozila interes pravičnosti i dovela do zloupotreba u donošenju odluka, istraživala je naša Lela Šćepanović.
Broj odluka donijetih na osnovu sporazuma o priznanju krivice pred Višim sudom u Podgorici veći je za 190% u ovoj godini u odnosu na 2016. Kod osnovnih sudova za više od 50%, pokazuju podaci Sudskog savjeta dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Jedna od odluka donijeta po sporazumu o priznanju krivice je slučaj u kome je policajac MZ pretukao maloljetnika, nanio mu teške tjelesne povrede, a za učinjeno djelo dobio kaznu 2,5 mjeseca zatvora pred Podgoričkim osnovnim sudom. Da li u primjeni sporazuma o priznanju krivice dolazi do zloupotrebe? Pitanje Radija Slobodna Evropa koje je ostalo bez odgovora u vrhu crnogorskog pravosuđa. Kakva se poruka šalje crnogorskoj javnosti ako je diler Rožajac DL za prodaju droge u dvorištu osnovne škole u Rožajama kažnjen sa 6 mjeseci zatvora pred Višim sudom u Bijelom polju poslije sporazumnog priznanja krivice? Ni na ovo pitanje vrh crnogorskog pravosuđa nije dao odgovor.
Ne može da izazove nije ništa dobro u javnosti oko same primjene ovog instituta.
Kaže advokat Branislav Lutovac komentarišući poruku koja se kaznenom politikom šalje crnogorskoj javnosti.
Dosta slučajeva ja sam navodio primjer, na primjer čovjeka koji je za krađu, šumsku krađu, što je posjekao 5 kubika smrče, dobio 4 godine zatvora, a ovamo za milijonske pronevjere dobija se po godinu dana zatvora. Znači, to apsolutno nije pravično i ne može da izazove nije ništa dobro u javnosti oko same primjene ovog instituta.
Advokat Branislav Lutovac smatra da je neophodno da se u praksi pokaže da ovaj institut ipak treba da ima svoju svrhu.
A to je da ipak dokazuje da se i pomoću njega ostvaruje pravda, a ne da se dovodi do nejednakosti od slučaja do slučaja.
Advokat Dragan Šoć smatra
da su u ta dva konkret slučaja dosta blage kazne. Čak po mom sudu nedopustivo blagi. To nije dobra poruka za javnost Crne Gore.
A rekao je za naš program advokat Dragan Šoć komentarišući konkretne slučajeve.
Nije poruka koja bi trebala da se pošalje, bar za takva djela, znači prodaja droge u osnovnoj školi, to bi moralo da bude mnogo, mnogo strože, a i svaka zloupotreba sile od strane onih koji imaju monopol sile prema bilo kojem građanina posebna kojem je morala bi mnogo strožije da se kažnja po mom sudu.
S druge strane, iz kabineta prve žene crnogorskog sudstva Vesne Medenice u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa je saopšteno da nezavisno od toga da li su presude stekle pravosnažnost, ne komentariše pojedinačne slučajeve.
Nije u nadležnosti predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore da ocjenjuje da li dolazi do zloupotrebe sporazuma o priznanju krivice u primjeni, imajući u vidu da o uslovima priznanja krivice za krivično djelo koje se stavlja na teret osumnjičenom, odnosno okrivljenom, pregovaraju stranke i branilac, te da o podnijetim sporazumima o priznanju krivice odlučuju nižestepeni sudovi u okviru postupka predviđenim zakonom o krivičnom postupku.
Navodi se u odgovoru Vesne Medenice. Ministar pravde Zoran Pažin nije komentarisao pitanja Radija Slobodna Evropa, a u odgovoru iz njegovog kabineta je navedeno.
Pitanja koja ste postavili su u nadležnosti tužilaštva.
Stoji u odgovoru iz kabineta ministra Pažina. Sličan odgovor Radio Slobodna Evropa je dobio i od VD VDT-a Ivice Stankovića, koji je naveo da u slučajevima o svemu, kako se navodi u konačnom, odlučuje sud.
Kao vršilac dužnosti VDT-a ne mogu da komentarišem pojedinačne predmete, pogotovo kada nisam imao uvid u spise predmeta.
Navedeno je u odgovorima dostavljenim iz kabineta Stankovića. Advokat Branislav Lutovac kaže da je Crna Gora preuzela institut sporazumnog priznanja krivice iz anglosaksonskog prava, a u ZKP-u je od 2009. Ali je, kako objašnjava, de facto zaživio unazad 3-4 godine da se ovako masovnije primjenjuje. Lutovac objašnjava zbog čega je, po njegovom mišljenju, došlo do masovnije primjene.
To se u posljednje vrijeme sve češće radi, jer, kao što sam rekao, tu se ide do ublažavanja kazne ispod zakonskog minimuma. I to odgovara odbrani, a također odgovara i tužilaštvu, jer na osnovu toga sporazuma o priznanju krivice, ono može da dokazuje krivicu i drugih sa izvršilaca koji nisu priznali to krivično djelo. Tako da im je to jak argumenat u kontradiktornom dokaznom postupku.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Idemo u Budvu, iako je novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata propisao nove procedure, u Budvi je urbanistička slika ista kao prije deceniju, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa glavna gradska arhitektkinja Ana Samrđić. Kao primjer navodi i detaljni urbanistički plan Budva Centar i Dup Bečići, koji predviđaju gradnju ukupno oko 5,5 miliona kvadratnih metara i kapacitet za oko 80.000 stanovnika, 4 puta više od sadašnje broja čitavog područja Budve. Stoga je Samardžić nedavno uputila dopis opštinskim čelnicima s prijedlogom za umanjenje ugrađenosti postojećih planskih dokumenata od 20 do 30%. Priču iz Budve ima Jasna Vukićević.
U 2020. Budva ulazi sa urbanističkim planovima starim deceniju, koji su u dijelu stručne i političke javnosti već duže ocjenjivani kao osnovni uzrok urbanističke devastacije duž Budvanske rivijere. Novi zakon o planiranju prostora u primjeni je već 2 godine i propisuje umjesto ranijih dupova prostorni plan Crne Gore i regionalne planove. No urbanistička slika Budve nije bitno promijenjena, kaže glavna gradska arhitektica Ana Savadžić.
Mi trenutno imamo na snazi i u primjeni sliku od prije 11 godina te iste planske dokumente, a nove procedure.
Budvanski specifikum je da crne tačke urbanizma nastaju na područjima koje su pokrivena urbanističkim planovima, kao što su naselje Gospoština, nekada elitni dio Budve, u kojem danas zbog prekomjerne izgradnje teško mogu proći ambulantno ili protivpožarno vozilo. Crne tačke su i područja Rafailovića i Bečića, navodi Samardžić kroz Bečićke brojke.
Postojeće stanje je bilo evidentirano da je nekih 750.000 kvadrata navodno postojalo, sad to niko ne može tačno znati, ali to je podatak iz planskog dokumenta, a planirani kapaciteti krajnji su oko 3,5 miliona. Znači Bečići su planirani za 54.000 korisnika, znači kompletna Budva nema stalnih 20.000 stanovnika, a u samom naselju Bečića bi trebalo smjestiti 54.000 korisnika i ispada da je kompletna planirana površina opštine Kotor smještena u našoj Budvi i Bečićima. A Kotor je skoro 3 puta veća teritorijalno opština od Budve, tako da je to zaista nerealno i mislim da kad bi krenulo da se realizuje u 100%-nom kapacitetu, ono ne bi moglo nikako da se izvede, ni fizički na terenu, niti da se obezbedi komunalno.
Glavna gradska arhitektica je nedavno uputila dopis predsjedniku opštine i odbornicima u lokalnom parlamentu, kojim traži podršku za predlog da se na pojedinim dijelovima rivijere gradnja umanji za 20 do 30%. Predlog se odnosi na primjenu 2 planska dokumenta, DUP Budva Centar i Bečići, kojima je predviđen maksimalni kapacitet od ukupno 5,5 miliona kvadratnih metara za skoro 80.000 korisnika. Pritom, riječ je o planskim dokumentima za koje postoje zapisnici urbanističke inspekcije o nepravilnostima u procedurama njihove izrade, kaže Samardžić.
I da ne bi bilo selektivnosti među korisnicima, iznašli smo jedan predlog gdje bismo sprovodili, način na koji bismo sprovodili te planske dokumente bi u tim nekim umanjenim verzijama, ali podjednak za sve. Odnosno, uveli smo koeficijente umanjenja, tako da smo za te neke indekse koji prelaze 2 do 3 predložili da urbanističke parcele primenjujemo u 20% umanjenom maksimalnom, od maksimalnog kapaciteta, a parcele na kojima su indeksi preko 3 u 30% umanjenim kapacitetima.
Sredinom oktobra Skupština opštine Buda ukinula je detaljno urbanistički plan Petrovac, ali je ostavila na snazi Dup Bečići, dok je rasprava o Dupu Budva centar odložen.
Jednostavno, politika nije iznašla krajnje rješenje za ove probleme, iako je to neka top politička priča, a problem je došao u stručne službe i prelio se na stručne kadrove. I ovdje je negdje bio naš pokušaj da pomognemo sebi u radu, da pomognemo i donosiocima odluka, da nađu neki kompromis, da ne idemo u ekstremne rješenje ukidanja tih planskih dokumenata i da ipak uradimo nešto za ovaj prostor. Ako ništa, pošaljemo poruku barem da u Budvoj treba da se desi barem neka promjena i neka revizija tog što je bilo prije 11 godina.
Podsjetimo, pozicija glavnog gradskog arhitekta je uvedena novim zakonom o planiranju prostora i izgradnje objekata. Za godinu i pol, kada je Ana Samardžić na tom poslu u opštini Budva, obrađeno je više od 600 zahtjeva za davanje saglasnosti na idejna rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku se bavimo aktuelnostima u regionu, odlazimo u Zagreb. Vijesti o izboru Zorana Milanovića za novog predsjednika Hrvatske, reakcijama na izbor i pripreme za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih dnevnih novina, a time se bave i mediji u regionu i šire. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti šef države? Slušamo našeg Enisa Zebića.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. godine. Oboje su radili u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama. Ona kao ministrica u 2 navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović nakon pobjede na parlamentarnim izborima 2011. postaje premijer koalicijske vlade Lijevog centra. Nakon gubitka vlasti na parlamentarnim izborima krajem 2015. osniva privatnu konzultantsku tvrtku. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao 2 problema: lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. 2 najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred Ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi i razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred Ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana, umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu i NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Joe Šimunić poveo navijače da skandiraju "Za dom spremni", nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku isvatila iz regiona. Također, ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz islamske države u BiH, kao ni postupke poput prećeničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje je dao tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BiH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Optužbe protiv filmskog producenta Harvija Weinsteina za seksualne zločine ušle su u sudsku fazu više od 2 godine pošto su prvi navodi o njegovim nasrtajima pokrenuli pokret Me Too u borbi za pravdu žrtava seksualnog nasilja, pišu svetski mediji, uz ocenu da je ishod suđenja nadilazi sudbinu osramoćenog filmskog mogula. Na sudu u Njujorku u ponedjeljak je počelo suđenje koje bi moglo završiti doživotnim zatvorom za nekada moćnog producenta, navodi agencija France Press. Iako je gotovo 90 žena optužilo Weinsteina za nedozvoljeno seksualno ponašanje, proces je zasnovan na slučaju samo 2 od njih, što, kako ukazuje France Press, ističe poteškoće formiranja slučaja u vezi s incidentima koji su se desili godinama ranije. Bivša asistentkinja produkcije Mimi Haley optužila je producenta da je na silu izveo oralni seks nad njom u njegovom stanu u Njujorku 2006. Druga žena, čiji identitet nije poznat, kaže da ju je Weinstein silovao u hotelskoj sobi u Njujorku 2013. Na sudu će također svedočiti glumica Anabela Šiora, koja bi trebalo da iznese dokaze za koje se tužilaštvo nada da će uveriti porotu da kod Weinsteina postoji obrazac predatorskog seksualnog ponašanja. Na dan kada je počelo suđenje Weinsteinu u Njujorku, u Los Angeles su najavljene 2 zasebne optužbe protiv bivšeg hollywoodskog mogula, prenosi Los Angeles Times. Optužbe protiv Weinsteina su se prvi put pojavile u oktobru 2017. u New York Timesu i New Yorkeru. Proces koji će verovatno biti jedan od najistaknutijih sudskih događaja veka s visokim ulozima za mnoge, otvara kritično poglavlje pokreta Me Too, koji traži pravdu za žrtve koje su seksualno napali moćni muškarci, piše Guardian. Suđenje čoveku, čiji su navodni neprikladni postupci pokrenuli pokret Me Too, pažljivo je praćeno uz kulturne implikacije koje nadilaze pravni značaj, ukazuje Wall Street Journal. Optužbe protiv Weinsteina za neprikladno seksualno ponašanje i seksualne napade ohrabrile su mnoge žene koje su decenijama ćutale da iznesu optužbe protiv drugih muškaraca, piše List, navodeći da je Weinsteinova ključna uloga u stvaranju pokreta Me Too dovela do šire kulturnog interesa za suđenje. Ipak, dok prema nekim ocenama pristalice pokreta Me Too vide slučaj protiv Weinsteina kao pravnu potvrdu, pojedini advokati, kako navodi Wall Street Journal, strahuju da bi oslobađajuća presuda mogla obeshrabriti žene koje iznose optužbe o seksualnim napadima da sarađuju u budućim procesima. Ishod procesa protiv hollywoodskog producenta je anticipiran kao presuda nečemu mnogo većem od postupaka jednog čoveka. Ali, uprkos svoj pažnji i očekivanjima od istaknutog procesa, porotnici će slušati usko pravni slučaj s veoma nepredvidivim ishodom, ukazuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.